наш вечерашни обичайни неделни програм. Скупили смо се овде, јер смо чули читали да Сонце свакого јутра излази и сваки пут кад излаже, и сваки пут кад излаже, као што је мало прије зашло, односи један дио наше времена овде у материјалном свјету, један дио живота сваког живог бића. Osim onih koji slušaju i pričaju o Krišnji. Tako piše u drugom pjevanju, čini dva glasa, ako se sjećate. I prema tome željeli smo da i današnji dan, iako je sunce izašlo, izašlo ne prođe samo tako uzaludno kao čini mi se većini ljudi, nego da se evo nađemo i da opet malo pričamo o nečemu, a to nešto bi bilo predano služenje. O tome sam mislim pričati. Večeras malo. Naravno, oni koji imaju bolje pamćenje će se sjetiti da sam zapravo pričao o istoj temi i prošli put, to je bilo dosta davno, ali onda je bilo malo drugačije. Pričao sam o predanom, čistom predanom služenju, to je bilo više onako općenito, malo teoretski, a danas bi više pričao o predanom služenju u praksi. Jer, ko što znamo, vjerovatno znamo da se predano služenje općenito dijeli onako u tri stupnja, u tri faze. Jedno je to predano služenje prakticiranjem svjesnosti Krišne, ovako kao što to mišljenjamo. Drugo je predano služenje u zanosu i treće je predano služenje u čistoj ljubavi prema Krišni. Ili kako se to stručno kaže, sadana bhakti, bhava bhakti i prema bhakti. Sada nam hvala i prema, nema očito nikog novog, ali ja mislim da nakon tjedan dana čitanja Šira Prabhupadine knjiga i druženja svaka, mislim da svako je čuo za te pojmove koji označavaju prakticiranje, zanos i ljubav. Jedan od najljepših izvora znanja o predanom služenju je čitanja Čaritamrita, ili kako se kaže resurs. Tamo se čitao jedno poglavlje upravo zove proces predanog služenja. To je 22. poglavlje Madhja Lile, ako ste zaboravili, možete malo pogledati. Tamo gospodin Čaitanja Mahaprabhu podučava Šila Sanatana Gosvamija upravo o tim temama i naravno podučava svih nas koji to čitamo. I tamo on daje jednu lijepu, ali super jednostavnu definiciju šta je to predano služenje u praksi. I on kaže, kad osoba služi Krišnu svojim osjetilima, služima, osjetilima, materijalnim osjetilima, u skladu s određenim učenjima, to se zove predano služenje u praksi ili sadana bhakti. Mi u stvari nemamo ništa drugo, jer imamo ovo naše tijelo, imamo naša osjetila i svjesni smo čast izuzetcima jedino toga i pokušavamo na neki način angažirati to jedino što možemo u službi Krišne. I tako svaka naša osjetila koja se dijele, kao što znate, na ona za svjesnanje znanja ili ona za vršenje različitih aktivnosti, i rukama, i nogama, i očima, i naročito ušima, i čak i jezikom, svim tim osjetilima moramo pokušati služiti Krišnu i tako oblikovati na život, da stalno mislimo na njega. Lijepi primjer toga, ja mislim da vam je poznat, u Šrimad Bhagavatam, uveć tisuću puta spomenut Makara Čambarić, on je služio Krišnu svim svojim osjetilima, rečeno ono da je hodni sve noge koristio za obilazak svetih mjesta, odlazak u hram i slično, svoje oči za gledanje božanstva, svoje noć za mirisanje listova, vijenaca i tulasi koji su bili ponuđeni Krišni, svoje ruke za služenje i dodirivanje i Vaišnava i tako dalje i tako dalje. Isto da nam je to svima više manje poznato. A naravno, mi čak i ne moramo tako baš slatura usredotočiti u Krišnje, jer smo čuli i da samo jedan od devet procesa Bhakti Joge može biti može dovesti do uspjeha. Neki baske u Šrimad Bhagavatamu su pokazali kako se može doći do uspjeha. Možemo reći da su oni došli do uspjeha služeći Krišnu na jedan od tih devet načina, međutim oni su zapravo savršeni na vrlo visokom nivou, tako da možda bolje reći da su oni samo nama primjerom pokazali kako bismo to možda i mi mogli. Sjećamo se onoga kako je Šira Šukadeva Goswami najljepše pričao o Krišni, a Maharaj Parišita najljepše slušao o Krišni. A Maharaj Bharata čini mi se da je najljepše se sjeća ove Krišne, najljepše mislim najviše je usredotočeno to. A Hura mu je uputio najljepše molitve. A Boginja Šri Lakšmi je najljepše služila njegovalo to se vas topala onako neposrednom masažom, sviranjem. A Arjuna ga je najljepše služio kao prijatelj. A Hanuman ga je najljepše služio upravo kao sluga. I Maharaj Prithu je tu koji ga je služio kao božanstvo u hramu. I na kraju imamo i Maharaja Balija koji je pokazao kako trebamo predati sve Krišni, pa čak i svoje vlastito tijelo, čak i svoj vlastiti život. Dakle, na razne načine možemo tim procesom sadane doći do sadje. Tako se slučno kaže sadana, se dolazi do sadje. Sadana je prakticiranje bilo čega. Sadana bhakti, mi govorimo baš o bhakti, ali sadana je općenito na sanskritu prakticiranje, a sadja je cilj, rezultat te prakse koju primjenjujemo. E sad može se postaviti jedno pitanje, rezultat te prakse bi trebalo biti ljubav prema Bogu. Da li praktičiranjem predanog služenja stječemo ljubav prema Bogu? To je logično zaključite, da, međutim odgovor je naravno ne. Jer ljubav prema Bogu se nalazi, već u nama prirodno. Mi ne trebamo nju steći, niti možemo steći nekakvim izvanjskim procesom. Nama taj proces sadane zapravo samo služi da skinemo prljavštinu sa svog uma i ogledamo ono što se već nalazi u nama, a to je ljubav prema Bogu. Dakle, ona postoji u nama na isti način kao što postoji i hodanje u djetetu. To je primjer koji svi znate, da je kao pod puno puta navodio. Djete hoda, odnosno zna hodati u sebi, u svom umu, određenje. Djete se rodi s nogama, znači te noge nečemu služe. Međutim, ono ne može ispoljiti odmah tu svoju osobinu, nego treba proći nekoliko mjeseci. I onda malo sadane, malo onih puzanja, malo par koraka, i nakon kratke sadane djete prohoda. I poslije toga hode spontano, ne razmišlja koju nogu će staviti pred koju, kamo će težinu tijela nasloniti. Nego jednostavno mu to prirodno ide. I opravo kad kaže da takva ljubav prema Krišni postoji čak i kod najprimitivnijih ljudi. Kod različitih urođenika koji svi imaju nekakav put obožavanja bilo samo Krišne u nekom njegovom obliku i ekspanziji, bilo možda čak i nekih polubogova, što nije baš jako povrno, ali u svakom slučaju svako ima taj osjećaj i taj u sebi duboko religiozan koji ga navodi da vrši određenu sadanu, određeni proces. To sam još jednom govorio isto tako kako sam čitao kako su oni sjevernoamerički indijanci ili nekakvi ribari na Havajima, tamo u stara vremena, zapravo relativno nedavno ako gledamo, jako dobro poznavali mnoge vedske postavke, mnoge dijelove vedske znanosti koje danas, i danas savremena civilizacija nema pojma o njima, a to je recimo da se duša razlikuje od tijela. Oni su, na primjer, znali da bizoni koje oni love imaju dušu i znali su da ne bi smjeli biti ubijati, ali eto, vodili su takav život, jer to opravdano ili nije, oni nisu baš imali neke voćnake ili tako dalje, nego su uglavnom bili ratnici nomadi, kao što znate, čitali ste sigurno gledali filmove o tome. I oni su onda večer prije, uoči odlaska u lov, čitave noći provodili u zlatru, u različitim plesovima i obredima u kojima su se molili dušama životinja koja će ubiti idući dan, da im oproste što ih moraju ubiti, ali eto, potrebno im je njihovo tijelo, potrebno im je krzno da bi se obukli, da bi napravili šatore, potrebno im je, mislim, oni su koristili zaista svaki dio tog tijela bizona da bi preživjeli na neki način sve one surov način života koji su vodili. A naravno, dobro, jeli su i meso, svakako, ali u svakom slučaju, znali su da je to nepovoljno i znali su da se treba moliti da im ti bizoni oproste, jer nakon napuštanja tijela čitali smo u Šrimad Bhagavatamu kako mnoge životinje koje ubijemo i smo uzrok njihove patnje se osvećuju na nama i moramo patiti također zauzra prema našoj kardi. I to govori čitao sam čak i nekim ribarima, samo nekim vulkanskim otocima, Havajima i tako dalje, koji isto nemaju baš nekog velikog izbora da uzgajaju na onim stijenama nekako jako bogato povrće i voće, nego su orijentirani na to da jedu ribu. I zato također se mole čitave noći voće ribolova različitim polubogovima, vjerovatno polubogu mora, vode, da im dozvoli da imaju dobar ulov i da imaju prostor na tome što moraju ubijati životinje i tako dalje. Dakle, svaki taj primitivni, gotovo svaki koliko ja znam se na neki primitivni čovjek se također susreće s tim obožavanjem. Ta sadana bhakti, kao što sam malo prije rekao, mora se vršiti na određeni način, po određenim pravilima, po određenim propisima, treba se slijediti određena načela, tako je rekao gospodin Čekanja u svojoj definiciji. E sad, tih načela moramo priznati da ima stvarno jako puno. Šila Rupa Gosvami, koji je napisao Bhakti Rasamrita Sindhu, dakle neka devocija, je skupio, kategorizirao, mogli bismo reći, svaka pravila u 64 načela. Ali 64, kad iskupi se, je uvijek nam izgleda jako puno. I zapravo mnogi od njih ne možemo prakticirati jer su vezani za određenu civilizaciju, jer su vezani za određeno doba, jer su vezani često puta i za određeni mentalitet čovjeka i za njegovu kaznu. Prema tome, nije baš praktično primjenjivati sve te procese, ali možemo se truditi da ih primjenjujemo što više možemo. Oni od vas koji su zainteresirani da prouče svaše za četiri principa mogu pročitati, mogu ih naći u nektaru devocije. Ali rečeno je da postoje 20 najvažnijih principa, od kojih su 10 oni koji označavaju što bismo trebali činiti, a preostali 10 oni koji nam govore što nikako ne bismo smjeli činiti ako želimo imati uspješan duhovni život. I opet 20 nam izgleda često puta preveliki broj, i onda se na kraju to svede na 5 glavnih načela koja zaista trebamo, ako smo ozbiljni u duhovnom životu, slijediti. I tih 5 načela znamo zapravo već svi, navedena su čak i u Bhagavad Gita. Radi se o tom da kao prvo moramo pronaći duhovnog učitelja, bez njega jednostavno nema napretka u duhovnom životu. Broj 2, moramo prije ili kasnije, kad osjetimo da smo spremni, moramo primiti inicijaciju od njega. I naravno sve ono što slijedi, dakle broj 3, moramo ga služiti sa stavom poniznosti i želje da bude zadovoljno s našim služenjem. Moramo postavljati pitanja za koja smatramo da su važna za naš duhovni život. I na kraju, naravno, moramo ono što se kaže slijediti stope prethodnih ačarja. To znači čitati knjige našeg ačarja Šila Prabhupada i slijediti njegova učenja koja prirodno slijedimo ako slijedimo našeg učitelja. Jer na koncu, koja je karakteristika duhovnog učitelja? Da onda dobro poznaje zaključke vjerskih spisa kako se oni opisani u našoj sampradaji, u nekoj određenoj, kao mi govorimo baš u našoj, i da dobro poznaje sva učenja koja je predstavio Ačarija, onaj koja je osnovao na neki način sampradaju, i da poznaje sve te zaključke i da naravno da ima sposobnost da sve to preda svojim učenicima. To su sve odlike duhovnog učitelja, prema tome mi prirodno, ako slijedimo njegovo učenje, slijedimo i učenja prethodnih duhovnih učitelja u našoj liniji. To je dakle tih 5 stvari koje imamo, ako što kažem u Bhagavad Gita u 4. poglavlju, kada se to znanje, taj vidi, možete naći ako se predate duhovnom učitelju, znači pravim patrima, ako postavljate pitanja ili pravim praštenima, ako ga služite sevaja, to mi poznati. Sad vidi pravi pate na pravi pravi na sve ove upade štankiterija nam gani na stav pradašina ili u prevodu. Samo pokušajte prići duhovnom učitelju, dobiti inicijaciju od njega, služiti ga ponizno, postavljati mu pitanja. Zašto? Zato jer vam on može prenijeti znanje. Jer takve samospoznate osobe su vidjeli istinu. One nemaju šta izmišljati, one su bile u neposrednom dodiru s tom duhovnom istinom. Na određeni način, ne znam da smo u svojim očima baš neprekidno gledaju Krišnu i tako dalje, mi možemo samo zamišljati kako to izgleda. A u svakom slučaju, one ne izmišljaju ništa, nego nam zaista mogu u srce predati ono znanje koje nam je potrebno da postignemo uspjeh u drugom životu. To je, dakle, tih pet osnovnih pravila. Ima još, dalje kažem, pravila koja bismo trebali činiti. Evo, na primjer, trebali bismo prihvatiti neke stvari u duhovnom životu koje nam baš i nije jako drago prihvatiti. Ili se, recimo, odreći nekih stvari koje se jako teško možemo rastati. Tu možemo spomenuti bilo što, recimo, samo u strane ulice, čisti banalni primjer, većina ljudi, pa čak i Bakta, bi vjerovatno spavala za 7-8 sati barem, međutim, Bakta zna da se mora i po ovoj zimi, i kad noći iskopati iz perija dosta rano, vjerovatno dosta rano, od većine prosječnih ljudi i početi i pjevati sveta imena ili već obavljati svoje jutarnje dužnosti. I to je jedna od tih stvari koje moramo prihvatiti. Zatim tu su stvari kao recimo trebamo postiti najkadaš i to svi znamo postiti od određenih namirnica. Zatim tu su stvari koje se spominju u Bakter Samitu Sindu poput obožavati, trebamo obožavati sve to drveće poput masline. Da, u neku ruku to ima sve to drveće, neke u devociju se spominje banja, a činjenica je da banja nam nemamo, to i da ga ne možemo obožavati, to kao nam je nepraktično.
On je daleko.
On je daleko. I zato mi obožavamo tu vlasti, praći nego mladu. Imamo tu vlasti, taj komunalno zna da neki od vas imate tu vlasti kod kuće i da se brinete o njoj. I to je upravo taj to zamljena za ovo što ne možemo praviti, što je za nas nepraktično. I dalje to je to pravilo da trebamo živjeti na svetom mjestu, na prvi pogled se to vrlo nepraktično, jer se točno spominje Vrindavana ili Matura, ili možda Dvarata ili Jagatpuri. A to i dalje možemo samo sebi uzapiti s temuti ramenima i reći kako, kamo, kući, šta će. Međutim, naravno možemo od svog doma praviti svetom mjestu. A oni koji čak i to ne mogu, mogu iz svog srca napraviti tako sveto mjesto i živjeti tamo. Tako da uvijek na neki način možemo praktično primijeniti ono što piše u nekoj u devocije. Ko što sam rekao, postoji 10 stvari koje nikako ne bismo smjeli raditi. Ja ne znam da bi vam mogo sa točno napomet na broj tih 10 stvari. Naravno da su da je Kešira pravo pa da ponovio riječ Kešira u Begoskamija u nektaru devocije. Ali mogu spomenuti ono najvažnije, to je ne se družiti s abatom. To je najvažnije pravilo koje ne bismo smjeli učiniti. Dakle, izbjegavati kontakt s abatom jednostavno je nevjerojatno kakav je mentalitet čovjeka i koliko je čovjek strahovito pod utjecajem okoline u kojoj se nalazi. Jednostavno ne možemo pobjeći od toga da postanemo onakvi kako je društvo u kome se nalazimo. I upravo zbog toga se kaže u spisima da je čak bolje ući u plamen vatre, da je čak bolje pustiti da budemo zatvoreni u kave sa zmijama i škorpionima, nego družiti se s ljudima koji uopće nisu zainteresirani za duhovni život. Jer ćemo vrlo brzo, u roku od par dana u takvom društvu početi razvijati, mada nećemo ni u početku ni primijetiti, razvijati razne materijalne želje, stvarnosti. To je jednostavno vrlo, vrlo začuđujuće kakav je taj ljudski um i zato ga trebamo zapravo dovesti, zato trebamo tu taj nedostatak, možemo reći, iskoristiti, okrenuti ga u prednost, a to je družiti sve s batama i na taj način u svom umu prizvati pozitivne samstvare, duhovne samstvare, dakle utiske koje će nas onda nositi dalje kroz duhovni život. Što još ne smijemo učiniti? Ima tu puno primjera koji se možda ne tiču nas direktno, nego možda duhovnih učitelja. Jedan od tih primjera se kaže da nije dobro prihvatiti velik broj učenika, ali mislimo dobro da se nas baš ne tiče. Možda nije dobro biti vezno za otvaranje prevelikog broja hramova, manastira. A zatim kaže se, nije dobro čitati sve i svašta, nije dobro čitati previše knjiga, kaže se. u prvi pogled, na prvi pogled malo čudno, međutim, jer ima ljudi koji čitaju ono Bibliju kuna sve odrede, samo da se upoznaju sa svime, da budu učeni onako vješti u svemu, puni znanja. Međutim, prije i kasnije različiti zaključci, najzgled kontroverzne sidante nas zavedu i puno puta bivamo zbunjeni, onda izgubimo ono malo vjere koje smo imali na početku određeni proces, jer nas sve to zavede. A s druge strane, postoji jedna druga opasnost, a to je da smo skloni onda postati ponosni, u stvari trebamo razmisliti zašto bismo čitali sve te različite knjige, možda samo zato da se predstavimo pred drugima, kako smo jako pametni učeni i da možemo ovako dati dobru lekciju, održati dobro predavanje. To nije dobro, da uglavnom znamo da se trebamo koncentrirati na knjige Šila Prabhupade i njegovih učenika. Što više, ono sa strane da pažljivo ograničimo. Zatim ono što ne bismo smjeli sve nanositi bol bilo kojem živom biću, ne bismo smjeli omalovažavati polubogove, ne bismo smjeli, ne znam koliko sam ih nabrojio, ali uglavnom to su one osnovne stvari koje bi se trebali kloniti. Sad dolazimo da je mi vrlo zanimljive odjele. Naime, ova sadena bhakti nije ona to jedinstvena, što nam se čini da je proces koji znamo, prakticirao po tim načelima, podvoj smo duhovnog učitelja i gotovo. Nego se sad ona dijeti također u različite faze koje možda možemo osjetiti i u našem životu. Imamo prakticiranje broj jedan, ono koje se vrši pod prisilom. Jednostavno prisiljeni smo raditi određene stvari koje nam se možda i ne sviđaju, pa i na koncu svi smo došli ovamo bez prisile. Sam dolazak u bhakti jogu, niko nas nije s pištoljem natjerao da dođemo ovamo, nego smo došli upravo osjećajući želju da nešto napravimo u svog života. Zato jesmo ovdje. Međutim, kad smo došli, čuli smo za razne stvari od kojih bi se trebali pridržavati, koje nam se možda i nisu baš jako sviđale. Kod nam se možda i dan danas isto tako ne sviđa nakon više godina. Onda kad postupamo na taj način, znajući da to jednostavno moramo napraviti ako nam se ne sviđa, ta vrsta predano služenja u praksi zove se vajžita ili predano služenje pod podijeljenom pismom. Dakle, služimo iz obaveze određene. Sjećam se kad sam bio u vojsci prije dosta godina, to je bila neka vojska koja danas, ja mislim, ne postoji više. Onda je bio običaj da časnik koji je bio, koji se tad zvao, ne znam, starešina, da pohvali neki bod vojnika koji je učinio nešto dobro. Onda je bio običaj da časnik da se zadere tamo vojsko, vrlo dobro, a onda bi svi sjeli vodu u glasne podvoriti. Služimo narodu. A neki sanjivi gdje bi se uvijek našao koji bi onako iz od glasa zavikao, a služimo zato što moramo. Ali u svakom slučaju, to je najviše. To je najviše, to nije bakti, ali radi. Dakle, prisilno vršenje stvari za koje nam se nimalo ne sviđaju, ali koje jednostavno znamo da moramo učiniti. A nakon određenog vremena trebalo bi se u nama probuditi jedan drugačiji proces, jedna drugačija faza predanog služenja koja se zove traganu. Predano služenje čisto spontano, iz želje da to činimo, bez ikakvog osjećaja nevagode, bez ikakvog osjećaja da smo prisiljeni vršiti nešto, nego iz osjećaja da želimo to vršiti. To je vrlo zanimljivo i to nije nikakva teorija za mnoge, ja mislim ovdje, koji su već par godina u svjesnosti Krišne i koji su, ali sami možda to ne znam, došli već velikim dijelom u tu fazu i do sebi taj stupnje. Šila Prabhupada je jednom dao intervju jednom novinaru, da novinar je bio neki ovako težbeznjak, možda čak i ateist. Pitao ga je, dobro, čuo sam, vi obožavate Krišnu, gradite hramove, tražite sljedbenike i prikupljate ih i onda pišete o Krišni, pjevate o Krišni, i ovo o Krišni, i ono o Krišni. A šta ako se na kraju života postavi da Krišna ne postoji? Šta ćete onda? Mislim, da Prabhupada nije se objašnjava kako je postavio ono. Ne, on je rekao, u redu, čak i da Krišna ne postavi, pa ja ne bi nikako drugačije živio, jer ja ne bi nikako drugačije želio živjeti. Ovo je jedini način na koji ja zaista prirodno želim živjeti, čak i da nema Krišna, ja bi nastavio sa ovim životom. Samo pogledajte, mi delamo, plešemo, častimo prasadom, idemo okolo, propovjedujemo, pa to je zaista nešto što ja želim prirodno živjeti. Mene ne treba niko tjerati da se ustavim po noći u jedan sat i da prevodim knjige. To je vrlo zanimljivo, taj odgovor Šira Prabhupade. I mislim da bi mi u svom životu također trebali napraviti jedan test. Trebali bismo naći vremena da, kako ja to kažem, da se zatvorimo u kuponicu, pogledamo se u oči pred ogledalom. To je samo način da kažem da bismo trebali biti iskreni prema sebi i ne se zavaravati i pitati se da li to što radim, da li ja to zaista volim, da li osjećam da to zaista želim učiniti sve ovo što radimo u toku dana, u sabrnju koju dešimo. Da li mi je teško ustati se ujutro, da li mi je teško matati 16 krugova, 2 sata i već nakon pola sata počne me glava boliti, ovo ko će još toliko znati. Morali bi sami, dakle, postaviti se neka pitanja i onda iskreno osjetiti u srcu i kažem vam, ti će mnogi iznenađeni, ugodno iznenađeni kad shvate da bez obzira na sve, zaista se pojavila ta želja već i zaista ne želimo drugačije živjeti, čak i kad bi Krišna došao i rekao, u redu, evo, ovaj regulativni princip možeš ostaviti, evo, možeš s tobom ručiti, evo, možeš pivu popiti, a sve jedno što je od mene. Da li ćemo mi onda reći, o, super, jedno sam da rekao Krišna, pa da ti ćemo reći, Krišna, ne treba mi to uopće, baš uopće mene zanima više. Možda ne je nekad te par godina sam, ne treba mi, hvala. Ili da nam ponudi nešto drugo, ne drugi regulativni princip, ali ako mi zaista osjetimo u srcu da možemo jednostavno odbiti to jedno više nije potrebno, onda možemo znači napredovati. Pa čak, i ako u tom testu, recimo, pod navodnicima i padnemo, znači shvatimo pad, možda bi to i prihvatio, možda bi to i uzeo. Nema veze, opet je taj test dobar. Jer možemo jasno, iskreno vidjeti gdje se nalazimo u drugom životu, možemo jasno vidjeti odakle ćemo nastaviti kakav je naš položaj. Jednostavno, jako je dobro kad smo iskreni pred sobom i možemo vidjeti ono što nam inače promakne, a to je da se napredak u duhovnom životu doista zbiva, da duhovni život doista funkcionira. To je, dakle, pouka koju možemo izvući iz ovog odgovora Šira Prabhupade. Vrlo zanimljiva stvar je, dakle, da u svom životu moramo oblikovati sve naše postupke tako da se možemo sjećati Krišne. U tu svrhu nam pomaže duhovni učitelj. Dakle, duhovni učitelj je onaj koji ima dužnost da prouči svog učenika i da u skladu s njegovom karmom, u skladu s njegovim karakterom vidi šta je najbolje, kako najbolje može urediti život tom učeniku da nikad ne zaboravi Krišnu. Duhovni učitelj, vjerodostojni duhovni učitelj ima dosta karakteristika koje sam malo prije i nabrojio. U tu svrhu je Šira Prabhupada započeo s tim jednim velikim programom, a to je da uspostavljaju cijelom svijetu u Varnašrama Dharmu. To je ostao njegov zapravo nedosanjeni san, mi bismo reći, jer nije tu uspio dovoljno, nije imao dovoljno vremena da to potakne stvaranje jednog takvog reda u društvu gdje bi se ljudi jasno podijelili na određene varme i ašrama, već znate koje su to četiri duhovna i svjetovna reda. To vam ne moram govoriti. Mi kao bhakte bismo trebali ljudima propovijedati da žive na takav način. Međutim, nekako sam primijetio dosta puta da se bhakte previše poistovjećuju s određenom pripadnosti. Recimo, kod ovog što sam malo prije govorio, primijetio sam često puta se zna dogoditi da se bhakte nađu u nekoj situaciji koja nije baš jako povoljna za njih. Ima trenutaka kada duhovni učitelj skrene s puta i učenici ostaju usamljeni, razočarani i možemo čuti njihov uzdah razočarenja. Međutim, ponekad mi se učinilo da čujem kod nekih učenika možda je to ružno reći, pa nekako se učinilo da osjetim i određeni uzdah olakšanja kod nekih, malobrojnih, koji su zapravo bili sve vremena nezadovoljni u duhovnom životu, ali koji se nisu usudili to priznati. Jednostavno, inicijacija je ipak veliki korak, jer kod inicijacije ipak gledate duhovnog učitelja u oči i govorite mu, dajete mu razne zavjete, razne obećanja. A pri tome obično je otvara otvoreni božanka vas također gledaju u oči. A pri tome obično ima i 50 ili možda 350 bata oko vas koji svi slušaju šta govorite. I onda nije baš tako lako samo reći drugi dan, ne, to je se prekršit ću to i to ne sviđa mi se i tako dalje. Nego osjećamo i obavezu prema drugima, na koncu imamo i nekako vlastito samopoštovanje, ne želimo sami pred sobom prekršiti te određene načela. I upravo ono što sam primijetio je da kad se dogodi da, eto, ponekad i duhovni učitelj ode i napusti učenike, oni onda osjećaju nekako olakšanje. Malo, kažem, to je manjina, govorimo o manjini, ali činilo mi se da vidim takve slučajeve. I misle, evo, jesam ja, ne, molim te, vidite da se to dogodilo bez moje želje, ja bi inače prakticirao i dalje, bio sam vjeran, jer sam predan, međutim, sad više nisam kriv, evo, sad me više ništa ne obavezuje, sad slobodno mogu raditi sve one stvari koje sam prije želio napraviti, sad nam je ravno dok radim sve ono, pročitati sve one knjige koje sam htio čitati, a nisam smio, mi nisu dali. I pogledati sve one filmove u kinu na televiziji koje nisam smio godinama gledati, a prema sam i toliko gledati. A nisam smio ići u kinu, da me baš se ne vide kako odlazim tamo, a sad baš ne vidim, ne nisam ja kritike, nisam vidite da šta se dogodi. Tako da možemo vidjeti kod koga je nastupila ta spontanost, a kod koga još uvijek, koji još uvijek rob tih progletih stvari koje ne želi činiti, a čini pod prisilom. Ako to činimo pod prisilom, izdržat ćemo godinu, dvije, pet godina, prije što pratite ćemo kuknuti. Zato moramo ono što moj duhovni učitelj prije nekoliko mjeseci napisao je mali članak koji je upravo nastrovio kako sazrijeti u svjesnosti Krišne, sazrijevanje u svjesnosti Krišne. To je ono što nas čeka i to ono što moramo napraviti. Po tim sazrijevanjem se prvenstveno misli da moramo izmijeniti svoje želje u srcu. Moramo iz jednog skupa želja koje imamo sada, moramo ga pretvoriti u nešto sasvim, skoro sasvim suprotno, mogli bismo reći. Odlična primjer je za to su odnosi između dječaka i djevojčica kad imaju 90 godina. Onda vidimo da je njihov odnos onako malo, dječaci se vole držati sa strane, smatraju da su djevojčice blago rečeno grupe, da nisu nikakav partner u igri, da je dosadno s njima, nek se bave svojim stvarima, dječki se igraju zdravstveno, a normalno djevojčice isto tako i nešto vrlo slično misle o dečkima. Međutim, to se događa, pa imate 11, 12 godina, 13, 14, na jednom se počnu stvari mijenjati i na jedan put za 15 ili 16 godina sve, čitav jedan novi skup želja je došao i sve se izokrene, sve je naopak, odjedno sve ono što smo prezirali, ovo društvo koje smo prezirali, na jedan put nam postane jako privlačno. I na jedan put se počinemo zainteresirati za što više budemo u društvu, da dječak i djevojčica, koji to više nisu, budu međusobno, da se što više druži. Dakle, promijenio se skup želja koje smo imali ranije, potpuno naopako. Isto tako bismo u duhovnom životu trebali nastojati da nam se želje usmjere prema Krišni, na taj način da u sebi zaista od srca poželimo da nas stvarno želi služiti Krišni, stvarno želimo napraviti nešto da duhovni učitelj bude zadovoljen. Stvarno želimo osjetiti ono razvijanje, buđenje odnosa s Krišnom. Kad će to biti? Stvarno trebamo osjetiti da smo se promijenili na taj način, da jednostavno imamo tu potrebu da što prije probudimo tu ljubav, da razvijemo što prije nekakav odnos Krišni. Ne očekujemo da ćemo to baš odmah vidjeti, ali osjećamo da će se u nama nešto preokrenuti i da ćemo početi buditi onaj svoj pravi duhovni identitet i svoj pravi odnos Krišni. I to je vrlo važno, naravno, ovaj primjer koji sam prije opisao se zbiva sam po sebi, na dječak i djevojčica ne mora izgovarati nikakvu mantru da bi došli do stupnja kada se počnu međusobno privlačiti, nego se to događa pa je na tom automatskom programu koji je možda gospodin Bramo pisao u Sađu Jovića i ne znam kako već, a mi moramo krenuti na taj proces u kojem je rešera svijeta, dakle moramo krenuti s tim procesom sadrne, da bismo izgledali površinu tog našeg ogledala uma i da bismo napredovali na taj način. Ovo je vanašanje o kojoj sam počeo pričati, to je isto jedna stvar koju sam primijetio kod baka, da su se počeli previše identificirati sa određenom varnom ili određenom paštom. Ako je neko policajac, onda ga više ne zovemo policajac, nego šarija. Neko je ono gramačari, neko je brihaska, neko je ovo, neko je ono. Mi smo se prvo na neki način obmiljati, tako zvali međusobno, ali posle se to nekako uvriježilo, svi su uvjereni, ja sam ovo, ja sam ono, jer svi ljudi pa i bake imaju skromnost da lijepe naljepnice na sebe, da, ili da nekakve opise, da osjete pripadnost nečemu, a makar bilo i to je varnašno. To je u redu. Kako tako osjećate, sasvim u redu, to nema nikakve greške u tome, a nekako sam baš razmišljao kako bismo možda trebali da, na drugačiji način, jedan drugačiji stav da uzeti. Bar mi koji smo ovdje, mi trebamo propovjedati u tu našemu ljudima koji neće postati bakte, neće nikad ući u svjetnost Krišne, ali će početi voditi jedan puno moralniji život, život ispunjen određenim pravilima duhovnog života koji će ih na kraju postavljeno pročišćavati i dovesti do toga da postanu bakte. A ako smo mi postali bakte, to trebamo propovjedati, ne moramo sami upasti to. Novi bakte počeli su živjeti jedan običan pobožni život pod navodnicima. Znači jednostavno, radimo ono što treba, ne radimo ono što se ne smije, a nemaju u sebi, u svom srcu više tu želju i tu potrebu za svjesnošću Krišne onako kako smo možda prije imali. I zbog toga bismo trebali možda malo više razmisliti o tome kako smo mi zapravo sljedbenici gospodine Čajtanja, gospodina Čajtanja Mahaprabhua, koji je rekao, ja nisam, ni ovo ni ono, ni Vrihasta, ni Ivana Prasta, ni Sanjas, ja nisam ništa od toga. A kako li damo naš mudrac, tako da? Na sajmu sam vam sluga od sluge od gospodina Krišne. I to je ono što bismo mi trebali vratiti natrag u naš život, onaj koji možda malo sliznu iz toga. I stvari da mi nismo obični ljudi koji žive pobočnim životom, nego da na neki način možemo smatrati sebe čak i avangardu u duhovnom životu, da moramo razmišljati upravo o toj želji, o želji da budemo sluga od sluge, a ne da budemo samo čovjek koji je ugledan u društvu, fin i koji ne pije i ne puši, da ima koliko hoćete. To je to prilike, ne znam da ste shvatili, to je moje razmišljanje. Svako ko se osjeća pripadnikom našeg podatka, to je sasvim moje, to uopće nije pogrešno. Ali kažem, jedna mala razlika između pobožnog čovjeka i bakte postoji, čak i najbolje, a kako li meni njegovom srcu. I morali bismo uvijek njegovati tu razliku, njegovati tu je ta naš novu skup želja koji nas čeka. I sad u nekaj gdje osjeći da Prabhupad počinje govoriti o među ovim stvarima koje ne smijemo činiti, o uvredama. Uvrede su važna stvar koju moramo izbjegavati u tijekom provođenja, prakticiranja sada na bakti. Ako je se vjera opet u puno grupa, ne da ima puno, nego ima puno grupa tih uvreda, te su tu uvrede u svetom imenu, uvrede baktu na Vajšnava, uvrede prema svetom mjestu, uvrede koje možemo učiniti kada god znamo božanstvo i tako dalje. To bi, ja bi to stavio za kakav drugi put. Prošli put smo krenuli, ja se dobro sjećam, bilo je 7:05, a ja sam došao do pola lekcije i bio sam jako frustriran i razočaran. I zato bi ja volio večeras završiti i zahvaliti vam se na pažnji i od 5 minuta iskoristiti da vam pokušam odgovoriti na kakvo pitanje. Ako imate pitanje o predanom služenju, ako imate pitanje, pitanje sam je drugo što se tiče duhovnog života, također slobodno pitanje.
Kako se trebalo bi izbjegavati druženje sa abaktama, pošto često to nije moguće, pa onda neki savjet kako se ponašati s to i tako, od prilike.
Da, ja sam postavio isto to pitanje mom kuzu, ja sam objasnio prije inicijacije, živim tako i tako da radim u kajmi firmi i dan danas mnogi bakte poslučuju i dan danas bakte misle služiš malo, služiš kajmi, će bolje ti da nađeš neki posao s baktom, onda je bolje u biti normalno za svjesnost, međutim činjenica je da eto, mnogi bilo u školi, bilo na poslu, moraju, ne mogu izbjeći druženje s, ovaj, s materialistima. I ne možete baš zaključati se u kancelariju i šutiti po cijeli dan i ne kontaktirati s nikim. Jednostavno vam činjenica je da moramo razgovarati s ljudima, ali moj guru mi je rekao sljedeće, rekao mi je, ne smiješ im dati svoje srce. Dakle, druži se s njima koliko moraš, ograničeno, ali nikako nemoj dozvoliti da te povuku neke njihove želje. Jer u razgovoru uvijek dođu na red nekakve takve stvari poput. Sad ne znam, sad bi trebalo baš neki konkretan primjer nekog razgovora naći pa analizirati, a razgovarali smo o tome. On mi je pričao o kući koju gradi, o novom audiju koji je kupio, o nekakvom kuš poslu koji donosi puno novaca, pa čak mi je predložio da i ja radim taj posao. Pa sam se na sas malo našao, pa da bi bilo rošli za radnje, malo više. Normalno da radim u centar, jedan dio, ali kako mi je radio to ono. I tako razmišljamo na jedan pobolji način, ali u biti osjetimo kako nas počnu vući određene želje koje su u biti materijalne, znam li, mi smo se baš jučer rođeni, možemo ih vrlo lako prepoznati. I sad trebamo imati tu jednu distancu, trebamo iskoristiti svoju inteligenciju, trebamo iskoristiti sve ono što smo čitali i slušali. I na taj način ako budemo pažljivi, moći ćemo cijeli dan provesti u društvu materialista, da nas ne dodirnu, da nas ne kontaminiraju, kao što je rečeno da voda dodiruje lotosove lapice, ne da ih dodiruje, nego su neurođene u vodu, ali nikad ne mogu nalaziti lotosove lapice. Ako izmučete, onda vidite suha je, jer postoji jedan mali sloj. Šimši zove mi jedan mali sloj koji je masnoća i nečega što biljka ima da je uvijek drži podalje od vode, ma da je najbolje uronjena. Tako i mi, već smo uronjeni u materijalno društvo, ali uvijek postoji jedan mali sloj bakti, jedan mali sloj koji će nas uvijek odvajati, ako budemo pažljivi da taj sloj ne pukne, naravno, koji će nas uvijek odvojiti od takvih želja. Dakle, to je bio njegov savjet da svaki put kad sam u takvom društvu razmislim o tome da ne smijem se sa srcem predati društvu i se okupiti sa njihovim pričama, njihovim izrasima ovamo i onamo, pa dođi idi s nama ovamo, podi ovamo, za časom možemo naći priučeni tome, to je priroda naša. Ponekad, kažem, nas bakta ima malo, ponekad se čovjek može osjetiti čak i u samu, jer vidi da se drugi po cijeli dan druže s ovima i s ovima, ali možemo zaključiti kako nam fali zapravo društvo i upravo zbog toga, ako smo društveni i društvene osobe, onda će nam biti malo teže, u stvari onda ćemo morati zaista paziti da na neki način uredimo svoj život, da budemo uvijek na nekoj bakti snagi, da budemo uvijek nekom harinama, da budemo uvijek dovoljno s baktama, jer inače ta naša želja da ispunjavamo svoje potrebe za socijalnim životom, za društvenim životom, će nas natjerati da krenemo u neke druge vode koje su onda jako opasne.
Za jednu stvar, ja sam imao prilike u takvim situacijama dosta. Mislim da je osnovna stvar da mi ne bi otpali svoja smatra, to nikom utjeca. Da ne bi počeli samo odbaciti naše želje, ako primi njihove želje. U stvari da mi njima naturimo naše, ne na jedan normalan, na jedan skupina na tim našim, ne ja sam Hare Krishna, ja sam u pravu, vi ste u krivu, vi ste kareni, ne na taj način, ne na svim način. Normalno, opet moramo to sve, ja bih rekao, napraviti sa svojim ponašanjem. Ja vidim i sad imam, naravno, ljudima, sad ima posla. Ali ja vidim i na poslu, da nigdje nisam htio, ja sam poslao i djece. I sad ti me prihvatim kao takvoga, ako nećeš, niko nije dobro na poslu nekim ljudima jednostavno ti mora kontaktirati, ti joj neki. Ali ti moraš ti službeno kontaktirati. A privatno ne mora. Ako ja sam imao prilike dosta na poslu, koliko ljudi koji su me prije, ja sam se prišao poznavali, s njima ja nisam imao problema propovijedati takvim ljudima. Ali oni koji me došao sam kao novu, novu sredinu tu u Rijeku na primjeri i Zunima. Kad sam tu došao, upoznali su me odmah sa Hare Krishna. I jedan je zid tu rastao. Ima nisam mogao to podijeliti. Jer oni su odmah zid napravili. I šta god ja ima priču, on ne vredi. A ovi koji su me prije poznavali, ja nisam imao problema ima propovijeti. I onda mora sad treba sam. Jer ako šta radimo, ako propovijedaš nekome iz nekog redora, onda i ti radiš uredno stvari. Onda takve ljude jednostavno imaš njim. Službeno posla, što moraš imati, ako moraš imati, a privatno u firmi nijedno ne moraš imati nikim posla. A to ti znaš da srce, jer da ti, da oni tebe, da oni ne bi tebe nazvagali, pa da ti tako kažeš da više neće biti sebi ti Krišno, ja ti kaš koji oni, ide malo popit sviče, ne malo popit ovo ili ovo.
Da, je sviče za mi.
Što ti znači kad u stvari ti si, ja bih rekao njim, kad ima tijela i možemo reći, blago rečeno, kako se to može da možda, a oni su tebe samo na jedan drugi način, kao prihvatile, u stvari se hoće odaleći od tebe, ti si Hare Krishna i tako dalje. Razumijem? I tu moramo debeli, jer jako jedna tanka nije. Tu treba biti jako čovjek pažljiv, jer tu ideš po oštrici noža, bi rekao. Jako moraš paziti kako ćeš tu ponašati. Ja sam bio više prilika gdje su me zvali na večere, vamo tamo. Ja normalno, nisam to prihvaćio, jer ja nisam mogla ima večera što oni večera.
Reći
da te bolje želite. A što je? Možete li napođen iz glasu, da
nemoš
to
prijeti nešto kutaj. Ljudi,
ja bih ti rekao da mi možemo biti na četvom mjestu i ovdje. Ne? Da možemo imati rezonanje ovdje, da možemo biti imati rezonanje dvoraku materiju u zajednosti. To je ono što je malo sada, ja dolazim iz toga, biti u ovom svijetu, ali ne biti u ovom svijetu. Ja na neki način, mislim, to je onako najbolje. Ja imam svoje, a sad ti pričaj, ja ću to, koliko mi treba registrirati, koliko mi treba, ja ću s tobom na jednom nivou komunicirati, ali to mi ne djeva, ja znam.
To je znači ovakvom satina dan u neprekidnom društvu karma. I to ne čak samo kolega sa posla, nego po 20 sada ljudi na dan dolazi, to je vrlo slično, ne? Znači dolazi klijenci koji svaki, točno ih vidi, svaki dolazi svojim umom, svaki ti nešto, neke svoje utjecaje prebe, jednostavno na tom nekom jako suptinom umu, neki put na vrlo drugim, ali stvarno na tom nekom suptinom umu, to si ih možeš vidjeti. Tako nosi sa sobom onak um, onako veliki sa sobom, koji se neprekidno ono, izaći kako su ustali, koji mogu kako se došli u prethodno okruženje sebe. I ono što ja mogu vidjeti iz svog prethodnog, iz svog iskustva, to je u kakvom je stanju hram moga srca, takav će biti tog dana odnos sa tim ljudima oko mene. To znači, u kakvom, to znači, da li sam se ja jutros digao, da li sam koncentrirano mantrao, da li sam imao program, ako napravim, koncentrirano, fino, onda će moja svjesnost jednostavno biti, barem dok ne dođem kući, u taj ašram, barem dok ne dođem kući, bit će, ne znam, visokom nivou i stvarno će se sjećati i Krišne i gledat ću te ljude u jednom totalno drugačijem svijetu. Stvarno ću ih moći gledati kao duhovne duše, moći ću gledati da ono što oni rade, moći imati sažaljenja za njih, moći ću vidjeti koliko su oni prikrivili materijalnom energijom i na taj način se odnositi prema njima. Drugi način, ako ja se ne znam zbog nečega, idem kako spavati, kako se dignem, ne uspijem obaviti se u svoj savjet. Znači, to su svako dnevne stvari, pa za mene, a nisam na tom nivou da me, ja ne, da je bez obzira bez mantu svoje kruga ili mantu da bi haj. Ne, ali ako ja to me napravim, doći ću na posao i mogu vidjeti kako jednostavno će njihov utjecaj i moju svjetnost će biti puno, puno veći. To mogu vidjeti. Znači, mogu ću podleći, ako dođe netko bijesan i ako se želi svađati, ako sam ja imao dobro stavljeno, ja vam po tome neću podleći. Nego ja ću čak smirit ću tog čovjeka, imat ću simpatiju prema njemu, znači sve će proći dobro. Ako nisam, ne znam, izmanjala za ili jednostavno nisam bio skoncentriran tog jutra, nisam ne, ako mi je svjesno to jednom niskom nivou, ja ću se posvađati s tim čovjekom. Znači, potpast ću pred te njegove gune. To su moje nekakvi konkretni i što to isto ono, sad da složim, znači to je samo to na jednom drugom, što se tiče isto suptilnog nivoa. Znači, ako mi dođe ljudi, ako mi počnu pričati o nekim stvarima, ako ja nemam tu jednu zaštitu duhovnu, ja ću se nekako, jednostavno ću se uključiti u te njihove stvari, jednostavno neću vidjeti tu zamu, koja mi pruža materijalna energija. Međutim, ako sam to jednom više svjetnom nivou, onda ću ja jednostavno moći vidjeti, na neki način jednostavno dobiješ, kako kažem, taj duhovni uvid u to što oni govore. I to što možeš vidjeti kao s jednom višeg nivoa, o čemu se tu radi. Kao, ne znam, kao da gledaš malo djecu kako se igra u pjesku, ti misliš ono, to je njihova samo igra. Ako si ti na nivou male djece, to će biti najvažnije u svijetu, ti ćeš se to sad uključiti. Razumiješ? To je neka moja realizacija.
Mislim da je ovo jako dobro rečeno, i mislim da sjećam se jednom kad je ti Manga Tišo sad održao lekciju jednu o tom da mi stvari svaki dan ti rekao među drugim stvari na to, da svaki dan polažemo istu. To je tečno. I zato to je jako zamisliti sa tih stvari. Kako si sa kakvom si svjetom se došao na posao. Tako da, sigurno nemamo nikad dva dana jednaka. I da, ako si dobro makar tu bilo sa sad mi drugi će se ponašati, ako ne, ti će prođe po tebi. A ako nije toga, pa će se ponašati. Ja i ti, bilo ko se
ponašati. Vidi se, to je to što da kao što je Rana Madala govorio, ta naša stvara nam je jedina nada da taj suptilni, da tu suptilnu razmjenu sve se spriječimo s karmijima. Jer, evo, vidio sam male razlike između vas koji ste kao, recimo, mlađi, vas koji ste, recimo, stari, blaga razlika u tome, moramo uvijek paziti na način, na to kakve smo osobe. Ovo što ste svi rekli, jako dobro ako smo čvrste osobe, ako smo po karakteru takvi. Međutim, bakta ima jako različitih, ima ljudi koji više potpadaju pod utjecaj drugih i oni koji su tako čvrsti da niko ništa ne može kod stjena. Međutim, moramo sve na neki način uputiti što da rade, a to je univerzalna formula upravo što sve rada Madala rekao. Jutarnji program, onda i suptilne i grube stvari možemo se otupreti bez problema, bez obzira što smo po karakteru slabi ili jači. Ja ne želim se čini da bih dao na nezadu.
To je zvarno, 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 to moja djeda mati, što imam ja jači program, svako imam, i ovo i ono, to na kraju dana ću dobiti kod svoj intenzivnije. Imam osjećaj da ono nosim, djeca spada brže, imam takav osjećaj, što imam jači program, što imam bolje matanje, što smo uvijek matanje ujutro, ta premjena program, imam svi kućiće ja spadamo. Ne, imam osjećaj da mi je inercija svjesnosti onako u slobodnom padu jača ili krdeno. Meni je ovdje mi zvišao. Nisu mi važni misli koji dolazi ovdje. Ne, ili na koji mi se stavimo. Koga sam nešto je što ti zvišao? Moje iskustvo je da za srce znači da straži uke ti se usunjeni. Znači da nisu sve koviše razumijevanje, prihvaćanje,
Thank you.